Хәйерле көн, дуслар! Эфирдә Гөлбакча тапшыруы.
Аны без Ринас белән Айсылу барабыз.
Чәй илендә рәхәтләнеп ял итәбез. Тиздән алмалы августка керербез. Бу вакытта сайрар кышларыбыз да нәни кышчыкларына җим ташып, аларны тәрбияләү белән мәш киләләр.
Күкләр дә бу вакытта кышкырмый башлый. Алда да матур, кояшлы, җиләкле алмалы көннәр безне үзенә дәшеп тора.
Юкә агачлары шау чәчәкләре белән сөендерде. Бал кортлары да тырыша-тырыша юкәлектә бал җыя. Юкка гына юкәнең чәчәге бал, кабыгы юкә, чыриге дару, агачы утын димиләрдер. Менә шундый татлы баллы рәхәт вакыт бу.
Хәзер үз урыныбызны дусларыбызга бирик. Алар да бүгенге тапшыруга күчтәнәч белән килгәннәр. Күчтәнәчләр нәрсә икән? Тыңлыйк әле үзләрен.
Әйт әле күбәләк, сөйләшик бергәләп. Бу кадәр күбешеп, армысын син нишек, нишек сынтырмышың, нишек тел күрмешең, сөйләп бирше тезеп, табалмамсың ризык.
Мин торам кырларда, былымда, урманда, уйныман, ышаман, якты көн булганда, еркәли һәм сөйә, кояшның яктысы, аш буладыр миңа, Шәчәкләр хуш исе. Ти гомрем бик кыска, бары бер көн генә. Бу яхшы, рәнҗетмә, һәм тимә син миңа.
Гаяз Булат, Гали белән Кәҗә. Гали тату Кәҗә белән. Менә Кәҗә карап тора тәрәзәдән. Гали аны чирәм белән кунак итә. Кәҗә рәхмәт укый, сакалын селкетә. Эш, Вәлиева Әдилә, тынма, эшлә, исабый, бел, тәңреннән эшләргә көн, эшләп аргачтан бирелгәндер тыныч йокларга тен, иртә торгач та язырга, дәрсең укырга тотын, тынма, эшлә, торма тик, тынсаң тынырсың җомга көн. Күр, ничек эшли кояш, иртә тора, таң аттыра, көн озын күктә йөзә һәм көн буенча яктыра. Соңра арган төсле ул иренеп кенә тауга бата. Йоклый рәхәт, ял итә һәм җир йөзендә йоклата. Син кояштан үрнәк алсаң, иҗтиһат итсәң һаман, күп арасында кояш күк ялтырарсың бер заман.
Әхмәт Йөрәкәй, Тукай. Ак кирәк дип, бак кирәк дип, җырлады, язды Тукай. Дәрт уятырга кеше дә, уянды, янды Тукай. Халкына бәхет эзләде, авыр заманда Тукай. Өмет бәйләде туачак, яңа таннарга Тукай. Иң матур моңлы җырларын халкына бирде Тукай. Җырлары белән мәңгегә йөрәккә керде Тукай. Азатлык, дуслык илендә Һәр кемгә кардәш Туқай, һәр шак безнең белән бергә, безнең замандаш Туқай.
Халадинова Адилә, Туқай, балалар бакчасыннан ук таныш мин Туқай белән. Аның бик күп шигырьләрен мин инде яттан беләм. Туган телне ишетмәгән юктыр татар кешесе. Аны бар да яхшы белә. Аласы һәм кешесе. Сәхнәләрдә уйныйбыз без Кәҗә белән Сарыкны. Шүрәле булып кытыклап күлдерәбез халыкны. Күп буыннар укыр әле тасны һәм су анасын. Бу шигырьләр җәлеп итер һәрбер татар баласын.
Хәзер әйдәгез, бер әкият тыңлап үтик. Аны безгә Резида апа Вәлиева сөйли.
Минем нәни дусларым, тиктермас кышчыкларым, әкият сөйүчеләрем, Силә диючеләрем. Ягез әле, килегез, тирәмә тезелегез, әкият сөйлим сезгә, дизеп сүзләрен сезгә. Сөендерә торганында, киендерә торганында, моңландыра торганында, шымландыра торганында, уйландыра торганында, сөйлим бүген барында. Әсіз ұтып қалығыз, күңілігізге салығыз. Әкият түші алтындыр, амлағанға ақылдыр. Амғалы қуян.
Бұрын-бұрын бір заманда, әлі сен де болмағанда, әлі мен де болмағанда бір орман болған. Шундай қойы урман болған, шундай қара урман болған, бір дауылсыз күннер бойы гүләп отырған. Менә шушы бір урманда, менә шушы зур урманда, син дә, мен дә болмағанда бір қоян туған. Шундай кәттә жыр мыяқлы, жел кебек йүгірік аяқлы, бик матур зын қылаклы шәп қуян болған. Әтесе яратқан аны, әнесе яратқан аны, әбесе яратқан аны құлмаған сүйіп. Әмілігіне ұшатқанлар, сипап қына айықлатқанлар, көпке шиіп ұйнатқанлар, хып та хып дейіп. Сирем ашып, жир сүргеннәр, кишер шәшеп үстергәннәр, шык сулары ишергәннәр, ауырмасын дип. Барсын ишәү эшләгәннәр, аңа бер сүз әйтмәгәннәр, һич бер эшкә дәшмәгәннәр, арымасын дип. Үскән малай уйнап кына, саф һавалар сулап кына, йөреп урман буйлап кына, белмей эштәмен. Йомшак туннар киеп кенә, сикереп тә, биеп кенә, барсы өчен үзе күреп дөньяның ямен. Бер вакыт үсеп җиткән, дөньяга чыгар чак җиткән, белем алыр вакыт җиткән, мәктәпкә йөреп. Тик ул йөрергә теләми, бер ни бирергә теләми, ул тик ята кырын төшеп, кишер кимереп. Әтисе ялына аңа, әнисе ялына аңа, әбисе ялына аңа, белем ал дип. Урманда кемнәр торганын, нинди җәнлекләр булганын, кем дус, кем дошман икәнен белеп кал дип. Юк, ди ул, мәктәпкә бармыйм. Мин бернинди белем алмыйм. Мин болай да ди, барын да бик яхшы беләм. Мин кишер кимерә беләм. Мин оста йөгерә беләм. Мин аккарга пыса беләм, актоным беләм. Әбисе җылап җибәргән, әнисе җылап җибәргән. Әтисе ипләп кенә тотып бутыннан, малайын чирәмгә салып, чи шыбык сындырып алып, ярсып-ярсып бик шәпләп бер ярган сыртыннан. Малай мондыйга күнмәгән, жаза барлыгын белмәгән, шуңа ул кызгансыннар дип елап тик яткан. Яклап әби дә килмәгән, яклап әни дә килмәгән, мискин куян йылый-йылый урманга чапкан. Юлда бер кирпе очраган, «Ник елыйсың?» дип сураган. Уян, «Нәле бу?» дип якын килмәгән. Аннары булан очраган, «Ник шабасың?» дип сураган. Аңа, «Оты ысын» дип җавап бирмәгән. Бер сайысканда очраган, «Әнкен кая?» дип сураган. Аңа, «Таушы ямсыз» дип сүз дә катмаган. Шулай бер кемне белмичә, акны караны күрмичә, йөгерә шаба урман буйлап һаман атлаган. Бара-бара тамам аргач, йомшак тәпиләре талгач, ямь-яшел бер үзәнлектә туктап хәл алган. Шул чагында ул тегендә, куе бер куак төбендә, бик матур бер җәнлек күреп хәйранга калган. Алтын сыман тун өстендә, нәк кояш нуры төсендә, энҗе кебек җим-җим итеп тора икән ди. Үзе шундый матур карап, ара-тирә иренен ялап, алтын көлтәдәй койрыгын бора икән ди. Уян моңа исе китеп, якынгарак килеп җитеп, карап торган күзләреннән ала алмый күзен. Шунда теге тезеп кенә, назлы итеп, сузып кына моңлы матур тавышы белән әйткән ди сүзен. Кил үскәнем, кил яныма, мин сине күптән сагынам, балаларым да зарыгып бетәләр күптән. Менә шуңа да үз нурым, назлым, йомшагым, матурым, мин сине бүген аларга кунакка илтәм. Юк, хәзер үк алып китәм, бетәр хәлләрем юк бүтән. Яхшы сүземне тыңлый күр, карышма бер үк. Ике-өч көн бездә торырсың, бик шәпләп кунак булырсың, әткәң-әнкәң бик сагынса, күрерләр килеп. Уян моңа бик куанган, йөгереп янына ук барган. Кемсең син шундый кунакчыл, әй чибәр түти, дигән. Белмисеңме әллә? Мәктәпкә йөрмисеңме әллә? Мин бит бөтен тирә-якта дан тоткан төлке, дип әйткән ди теге көлеп, һәм кинәт кенә үрелеп, һап иттереп колагыннан һамып та алган. Уян бишара куркудан, колагын каты тартудан, шундый яман авыртудан шак үлми калган. Тик үләсе килмәй һич тә, аягын терәп бар көчкә, шине-шине тартышкан ул ашыргаланып, уландырап йөрмәй икән. Куян тавышын ишеткән, һәм шабып килеп тә иткән ялт-йолт ҡаранып. Һәм шундук быларны күреп, ҡуянның хәленә кереп, төлкөнө сыртынан алып айҡап та салған. Төлкө яуызының шул шаҡлы ашыуы шыҡҡан шул шаҡны ҡуян мескеннең ҡолағын китеп тә алған. Аннан ҡаршына килгән дә, «Менә күрҙеңме?» дигәндәй, бұрын шиып, уйнап, бейеп, урманға шылған. Менә шулай, сансыз ҡуян, ақылсыз, тыйнаҡсыз ҡуян, сүз тыңламы йөрген өчен жазасын алған. Сизгер нәселдән туса да, йүгерек аяҡлы булса да, наданлығы арҡасында шаҡ үлмей ҡалған.
Бақша тапшыруы ахырына яҡынлашты. Бөгөн сезне гөл баҡшада Линаз белән Айсылу уҙатып йөрҙө.
Тапшыруны эфир өчен тауыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиатулла һәм мөхәррир Дания Ғәйнетдинова әзерләде. Без сезгә күңелле матур көннәр теләп ҡалабыз. Сау булығыз!
Татмедиа Республика матбуғат һәм ғәммәүи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән әзерләнде.